Prvé kolo prezidentských volieb máme za sebou a ja budem čerstvé výsledky analyzovať so šéfom prieskumnej agentúry Ipsos s Jakubom Hankovským. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Pán Hankovský, Ivan Korčok teda zvíťazil, mal cez 42%. Jeho protikandidátom v druhom kole bude podľa očakávania Peter Pellegrini s vyše 37%. Rozdiel je teda 5%. Je to prekvapivý výsledok?
To rozloženie síl nie je prekvapivé. To, čo je prekvapivé, je to, akým spôsobom sa podarilo týmto kandidátom mobilizovať svojich voličov. Veľmi pravdepodobne, a je to vidieť aj z tých detailných výsledkov, ktoré už zatiaľ máme takto čerstvo k dispozícii, že Ivanovi Korčokovi sa podarilo osloviť voličov tam, kde sa to čakalo, avšak v o mnoho vyššej miere, než sme to čakali v prvom kole. To znamená, áno, samozrejme, to, že Ivan Korčok zvíťazil v prvom kole s rozdielom približne 5% bodov, nebolo očakávané. Čakali sme o mnoho tesnejší súboj a Ivan Korčok má vďaka tomu dobrú pozíciu pred druhým kolom.
Vy ste aj sociológ, tak sa môžem pýtať aj takéto otázky. Kde vidíte teda tú príčinu, že takýto výsledok tu vidíme?
No je to práve tá mobilizácia voličov. My sme očakávali vyššiu volebnú účasť, než bola v predchádzajúcich prezidentských voľbách. To sa nakoniec potvrdilo. Ak sa nemýlim, tá účasť bola približne takmer 52%. To je, myslím, zhruba o 4% body viac ako v prvom kole pred 5 rokmi. A mobilizoval úspešne zjavne práve kandidát Ivan Korčok a tomu pomohlo k tomu, aby v tom prvom kole uspel s takýmto výrazným náskokom.
A aké ďalšie teda prekvapivé momenty vás zaujali tak celkovo, keby ste to možno hneď tak zo začiatku zhrnuli, tie kľúčové momenty týchto volieb, čo vás napadajú čerstvo po skončení a z počítavania všetkých výsledkov?
Tak to, čo nás neprekvapilo, bolo to, ktorí kandidáti postúpia do druhého kola. To je jednoznačné. V podstate to, ktorý kandidát postúpi z prvého miesta, by bolo dôležité, alebo bolo dôležité v prípade, že by tam bol väčší rozdiel medzi tými kandidátmi, čo sa nakoniec stalo. Ten rozdiel 5% bodov je práve ten faktor, alebo ten moment, ktorý je asi najprekvapivejší, pretože to, že prvé kolo vyhral Ivan Korčok, to sa dalo očakávať. Napriek tomu, že väčšina prieskumov favorizovala Petra Pellegriniho aj v prvom kole, tak ten rozdiel nebol štatisticky významný. Ja teda myslím, že či už my v Ipsose alebo aj kolegovia v iných agentúrach to interpretovali tak, že naozaj to, kto tento prvé kolo vyhrá, nie je jasné a jednoducho budeme musieť počkať na voľby. 5% bodov ukazuje okrem iného to, že Ivanovi Korčokovi sa podarilo mobilizovať práve v tom čase tých posledných dní pred voľbami a ten finish vlastne kampane pred prvým kolom teda zjavne zafungoval. To, čo nás ďalej neprekvapilo, bol výsledok ostatných kandidátov. Štefan Harabin necelých 12%, skutočne podľa očakávaní väčšiny prieskumov. Ostatní kandidáti podobne, myslím, že veľmi realistické očakávania nakoniec mal aj samotný kandidát Igor Matovič, ktorý si sám sebe odhadoval približne 2%. Podobne Christian Foro, možno myslím, že komunikoval odhad nejakých alebo očakávania na úrovni 4%, nakoniec necelé 3%. Čiže toto sa potvrdilo a teda hovorím tým najväčším, ak to mám nazvať takto, že prekvapením, tohto prvého kola je práve ten rozdiel medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim.
Možno pripomeňte, že ako vám vychádzali v tých prieskumoch tie výsledky v tom prvom kole tých jednotlivých favoritov? Teda?
Viete čo, v tých posledných zverejnených, nemám to síce pred sebou, tak snáď si to budem pamätať tak relatívne presne, tak v tom, ktorý bol zverejnený posledný možný deň, čiže v stredu pred volebným moratóriom, bol ten rozdiel, myslím, že na úrovni nejakých 7 alebo 8 desatín percentuálneho bodu, čiže veľmi podobne, pričom tá úroveň tých výsledkov bola niekde okolo 37%, takže nakoniec sa ukázalo aj to, že títo vlastne dvaja postupujúci, čiže títo favoriti, nie len, že teda Ivan Korčok Petrovi Pellegrinimu odskočil viac, než sa čakalo, tak najmä obaja vlastne získali vyšší podiel tých celkových hlasov a teda v takom tom spoločnom tandeme odskočili tým ostatným kandidátom. A to je tiež samozrejme zaujímavý fenomén, pretože zjavne zafungovalo aj to, že tí voliči, áno, presne tak, jednak to, ale jednak, že tí voliči, možno tí preferenčne slabších kandidátov, kalkulovali s tým, že nechceli, aby ich hlas prepadol. Myslím, že takto neuvažovalo mnoho voličov Štefana Harabina, keďže jednak samotný Štefan Harabin komunikoval to, že podľa teda nejakých prieskumov, ktoré potom akože už nešpecifikoval ani ich teda svojim voličom a verejnosti neukázal, ale že teda má takmer 20% a v podstate v tom svojom elektoráte živil tú ideu, že postup do druhého kola je preňho reálny. V prípade ale ostatných kandidátov, buď toto boli kandidáti, ktorí sami komunikovali, že sa prezidentom nestanú a ani sa ním stať nechcú, ako napríklad Igor Matovič, ale aj teda ostatní kandidáti, no tie prieskumy im jednoducho neprijali do takej miery, aby sa pre nich rozhodol volič, ktorý nevolil napríklad ako Igora Matoviča, možno, ako, nechcem povedať priamo protestne, ale skôr akoby na podporu toho kandidáta napriek tomu, že vlastne samotný kandidát sa prezidentom stať nechcel. A preto teda ten rozdiel medzi tými preferenčne slabšími kandidátmi a medzi postupujúcimi sa ukázal nakoniec ešte ako väčší, než sa odhadovalo v prieskumoch.
Čo hovoríte o účasti, ktorá bola na úrovni vyše 51%? Neviem, či je to málo, veľa. Peter Pellegrini, som zachytil, sa vyjadril, že teda nebol úplne spokojný, že jemne kritizoval tú účasť, že očakával viacej. Ako vy?
No, ona je vyššia, než bola pred 5 rokmi v prvom kole, ako som už spomínal. Ako na prezidentské voľby je takáto účasť v prvom kole skôr jedna z tých vyšších, takže v takomto porovnaní asi nemôžeme sa sťažovať v tom zmysle, že by nebol o túto voľbu záujem. Peter Pellegrini samozrejme hovoril, prezentoval myšlienku, ktorá je absolútne relevantná. Samozrejme, že vyššia účasť dáva zvolenému prezidentovi vyššiu legitimitu a je to absolútne v poriadku sa o vyššiu účasť usilovať. Ale teraz netvrdím, že to bol ten zámer, prečo to hovoril, ale faktom je, že vyššia účasť by Petrovi Pellegrinimu pomohla. A to najmä preto, že predsa len ten elektorát Ivana Korčoka je samozrejme počtom obmedzený, tak ako teda elektoráty aj ostatných kandidátov. Avšak Ivan Korčok mal, a videli sme to dlhodobo v prieskumoch, veľmi dobre mobilizovaný elektorát už pred nejakou dobou. A teda, ak to zjednoduším, mal o mnoho väčší podiel tých, ktorí boli presvedčení, že k voľbám prídu a že mu ten hlas dajú, než mal medzi svojimi sympatizantmi Peter Pellegrini. A teda v dôsledku by nižšia volebná účasť nahrávala práve Ivanovi Korčokovi, pretože tí jeho voliči teda by prišli, čo nakoniec sa aj potvrdilo, že prišli k voľbám veľmi disciplinovane. A naopak vyššia volebná účasť, kedy by k tým voľbám nakoniec prišli aj tí, ktorí o ne možno majú menší záujem a medzi týmito voličmi je mnoho podporovateľov Petra Pellegriniho, tak v dôsledku by to samozrejme Petrovi Pellegrinimu pomohlo.
Ale k tomu sa určite ešte dostaneme. Ešte by som sa pristavil pri tom, že ako dopadli tie voľby v regiónoch, lebo vieme, že je to v prospech jemne, teda v prospech Petra Pellegriniho, kde on v podstate bodoval v 40 okresoch a Ivan Korčok v 37 okresoch, nie Korčokoch. Čo vám to teda hovorí? Bolo to napríklad v tých predchádzajúcich voľbách, kde sa dá tiež povedať, že na jednej strane bola Zuzana Čaputová, predstaviteľka istého tábora, skôr pravicovejších, liberálnejších voličov a potom Maroš Šefčovič, ktorý bol predstavil v podstate volebný kandidát Smeru. A keď dá sa porovnať s týmito výsledkami, že ako to bolo, že to bolo jednoznačnejšie v tých okresoch v prvom kole?
Určite sa to porovnávať dá, ale priznám sa, že teda pred sebou to porovnanie momentálne nemám. A napriek tomu, ten súčasný stav, ktorý aj vlastne vidíme, je zaujímavý v tom, že ja by som to práve interpretoval opačne, že Ivan Korčok zvíťazil až v 37 okresoch, keďže keďže vidíme aj v minulosti, že práve kandidát, ktorý oslovuje skôr mestského voliča, tak dokáže čerpať a čerpať obrovské množstvo voličov v tých väčších mestách. Ako nie každý okres je samozrejme rovnako ľudnatý a len samotná Bratislava, bratislavské okresy a prípadne Košice alebo ďalšie krajské mestá samé o sebe vlastne dokážu dodať akoby dostatočný počet hlasov na to, aby boli tie síly relatívne vyrovnané z hľadiska počtu hlasov, ale potom tým pohľadom na tie okresy vlastne naopak akoby napríklad, keď sa pozrieme na parlamentné voľby, tak práve či už strana Smer, teraz naposledy aj Hlas a ďalšie, dajme tomu, že veľmi zjednodušene povedzme, že ľavicové strany, sociálne demokratické, oslovujúce možno voliča z menších obcí, z menších miest, tak tá mapa vlastne vyzerá výrazne v ich prospech. Ako v tomto prípade je naopak prekvapivé a samozrejme budeme to analyzovať do väčšej miery, ale zdá sa, že Ivan Korčok dokázal osloviť aj voliča z menších miest a dokonca aj v niektorých okresoch, ktorých sa možno očakávala väčšia dominancia Petra Pellegriniho, tak ten výsledok Ivana Korčoka vlastne, hoď ten okres nevyhral, ale nebol vôbec zlý.
Áno, to som si tiež všimol, že napríklad Ivan Korčok vyhral aj v Košiciach a aj v tých ďalších okresoch ako Humenné, kde nebol tak veľmi, teda on tam nevyhral, ale že nebol tak veľmi v závese, že nebol ten rozdiel taký veľký, že naozaj oslovuje aj tých voličov na východe, kdežto teda predpoklad bol, že tam bude viac výraznejšie úspešný Peter Pellegrini však.
Presne tak. V podstate až na pár okresov sme nevideli až tak výraznú dominanciu Petra Pellegriniho. Ak už, tak to boli skôr menšie okresy a naopak Ivan Korčok napríklad v Bratislave naozaj dominoval v niektorých bratislavských okresoch. Myslím, že okolo 70%, získal okolo 70% hlasov, čo je skutočne veľká dominancia. Nakoniec aj v posledných parlamentných voľbách, a ono sa to dá dobre porovnávať, tie voľby boli pred 5-6 mesiacmi, ak dobre počítam, tak napríklad strana Smer, prípadne ak by sme kombinovali stranu Smer a stranu Hlas, sociálna demokracia, ktoré vlastne spoločne podporujú Petra Pellegriniho v dnešnej voľbe, tak získali dobré výsledky aj napríklad v Bratislave a v iných tradičných baštách možno tých pravicovejších a liberálnejších strán. Takže zdá sa, že úplne neplatí tá volebná alebo voličská demografia, ktorú sme videli v tých posledných parlamentných voľbách. A tá voľba prezidenta, respektíve preferencie, sú dnes možno postavené na trochu iných témach a na iných deliacich čiarach, ktoré vlastne tým kandidátom ešte parlamentné voľby a na iných témach nakoniec aj.
Sledovaný bol zápas o rodné mesto oboch kandidátov, Banskú Bystricu. Tam uspel teda Ivan Korčok, ale zase v tom Banskobystrickom kraji, presne v tom opačnom garde, čo sa týka číselných výsledkov, zase Peter Pellegrini. Máte k tomuto možno nejakú analýzu alebo nejaké výsledky?
Tak zatiaľ len vidíme rovnaké čísla. Môžeme len spomenúť, že aj my sme samozrejme v prieskumoch ako špecificky sledovali tú Banskú Bystricu, respektíve ten Banskobystrický kraj. Rôzne sa to menilo. Pamätám si prieskumy, kde viedol Ivan Korčok. Metodologicky je fakt potrebné podotknúť, že potom v tých prieskumoch pri tom triedení na menšie jednotky je tá odchylka ako výrazne vyššia. Je to skôr naozaj len ako pre také, je to skôr ako taká zaujímavosť, než aby sme na základe to niečo stavali. Ale inak ako myslím, že celkovo mediálne a vôbec komunikačne a do aj nejakého príbehu tých kandidátov, ktorí budú možno aj používať v druhom kole takéto symbolické víťazstvo v Banskej Bystrici, no tak si to pekne podelili. No, jeden vyhral mesto a druhý vyhral celý kraj, takže myslím, že v tomto asi je to také spravodlivé.
Čo sa týka okresov, dva sa odlišujú od toho, že si to podelili tak rôzne v podstate dva kandidáti. Tak čo sa týka Dunajskej Stredy a Komárna, tak tam vyhral Christian Foro. Ale podelili si aj tí zvyšní teda kandidáti to, že kto vyhral v ktorom. V Dunajskej Strede vyhral Ivan Korčok s 32, ako teda druhý. A v Komárne bol druhým Ivan Korčok. Tak podľa vás, komu prípadnú hlasy z týchto južných krajov, kde teda sa pobijú aj títo kandidáti?
No, jedna vec je, že už v prvom kole si mnohí obyvatelia týchto južných okresov zvolili aj iného kandidáta, než bol pán Foro. To znamená pravdepodobne tieto hlasy, kde už volič vlastne urobil to svoje rozhodnutie v prvom kole, tak sa konzistentne prenesú aj do toho druhého kola. A potom samozrejme tu máme akoby otázku, ako sa zachovajú voliči, ktorí v prvom kole volili pána Kristiána Foroa. No a my z tých prieskumov ako vidíme nie je úplnú jednoznačnosť v tom zmysle, že by napríklad všetci podporili Petra Pellegriniho. Myslím, že nie je fér, respektíve nie je správne počítať s tým, že by tieto hlasy automaticky pripadli jednému z týchto dvoch kandidátov. Oni sa v nejakom pomere podelia, v akom to nakoniec uvidíme, ale ako dovolím sa odhadnúť, že to nebude ďaleko od možno nejaké ako 50-50.
A niekedy to býva aj na vzdory odporúčania toho lídra, ktorý teda sa prikloní na jednu alebo druhú stranu v tej podpore, že nevždy to platí tá rovnica, že kam povie teda líder, tak tam aj pôjdu jeho voliči.
Je to tak, zase na druhej strane, čas voličov na to dá, čiže ak sa stane, že by pán Foro podporil niektorého z kandidátov, mám pocit, že ak by sa tak stalo, tak asi by to bol skôr, by to bola skôr podpora pre Petra Pellegriniho, možno z nejakých doterajších náznakov, tak asi by sa ten pomer preklopil viac ako v prospech Petra Pellegriniho a viac voličov pána Forova by podporila práve tohto kandidáta. Na druhej strane, zdá sa, že mnohí voliči, občania Slovenskej republiky, maďarskej národnosti prejavili svoju preferenciu už v prvom kole a nakoniec aj ten výsledok necelých 3% pre pána Foroa je asi mierne pod jeho vlastnými očakávaniami, mierne aj pod niektorými výsledkami niektorých prieskumov. Takže zdá sa, že títo vlastne dominantnejší kandidáti z hľadiska výsledku si dokázali osloviť časť voličov maďarskej národnosti už v tom prvom kole, ale samozrejme tie ďalšie 3% sa nejakým spôsobom rozdelia. Niektorí voliči vôbec neprídu v tom druhom kole. Takže ak by som mal z toho urobiť nejaký záver, tak by som povedal, že asi ten význam a vplyv odporúčania pána Foroa bude nižší, než by sme očakávali pred prvým kolom.
No a čo odporúčanie Štefana Harabina, ktorý teda na toto bolo očakávané, alebo respektíve veľmi sledované, že ako sa zachová. A neviem, ako vy, veď povedzte. Mne sa zdalo, že bola tam podpora, spomenul Petra Pellegriniho, ale bolo to veľmi opatrené. Hovoril, že teda, že v častiach programu, že by sa mohol zhodovať a pokračoval ďalej. Ale teda, ako to vy vnímate? A ešte možno aj k tým výsledkom, že ak si správne spomínam, v tých predchádzajúcich prezidentských voľbách dokonca v jednom okrese aj vyhral Štefan Harabin. Tentoraz sa mu to nepodarilo, hoci jeho výsledok 12% vykreslil ako úspech.
Tak ten výsledok nie je zlý. Ako on má v časti svojho vyjadrenia, by som s ním súhlasil. A to bolo v tom, že zase tá jeho kampaň akoby nebola tak masívna. Myslím, že oslovi 12% voličov na kampaňov.
7 000 ľudí?
No, to, ako, to nie je zlý výsledok, aj keď komunikoval opakovane, že očakáva viac. Takže to by som dal tak ako bokom, že to by som uznal, že to vôbec nie je zlý výsledok. Myslím, že to bol okres Svidník pred tými 5 rokmi, ale nie som si istý. Teraz tam tiež dosiahol relatívne dobrý výsledok. Kliknem. Necelých 16%, vyhral ho teda Peter Pellegrini. No, pred prvým kolom, v čase, keď sme predpokladali, že ten výsledok Peter Pellegrini a Ivana Korčaka bude tesnejší, bola kľúčová otázka, ako sa zachovajú voliči Štefana Harabina v druhom kole. A v podstate tá matematika bola jednoduchá. Ak to prvé kolo dopadne veľmi tesne, prípadne ho dokonca zvíťazí s nejakým miernym náskokom Peter Pellegrini, tak Ivan Korčok bude mať pred sebou vlastne nejaké manko, prípadne vlastne budú na tom ako plus minus rovnako. A ak by sa hoď len časť voličov Štefana Harabina rozhodla podporiť Petra Pellegriniho, pretože oni nepodporia Ivana Korčoka, to z tých prieskumov vieme, oni buď prídu voliť a podporia Petra Pellegriniho, alebo neprídu voliť. Tak ako sa to nakoniec stalo pred tými 5 rokmi vo veľkej miere, tak stačila nejaká časť ktorá z tých prieskumov vyzerala, že je odhodlaná prísť. A dnes je tá situácia opačná. Ivan Korčok má v úvodzovkách náskok. Peter Pellegrini samozrejme môže mobilizovať aj svojich vlastných voličov. Hovorím, ten rezervoár tých, ktorí dôverujú Petrovi Pellegrinimu, sympatizujú s ním, asi by ho aj preferovali za prezidenta, ale nechodia voliť, neprišli voliť v prvom kole, nemajú to možno nutne ani v pláne v druhom kole, tak ten rezervoár je relatívne veľký, takže tam samozrejme môže Peter Pellegrini čerpať. Ale ak sa znova pozeráme na ten druhý rezervoár, a to sú tí voliči Štefana Harabina, tak tých dnes bude potrebovať výrazne viac, než sme očakávali a na základe toho výsledku prvého kola. A teda, ak sa pozrieme presne na to, čo Štefan Harabin zatiaľ povedal, tak tá podpora, ako vnímal som to podobne, že náznaky tam boli, nebolo to jednoznačné. Mnohí voliči Štefana Harabina, ale majú ďaleko od Petra Pellegriniho a myslím si, že by to vyžadovalo výrazne explicitnejšiu podporu a mobilizáciu od Štefana Harabina, aby prišli voliť Petra Pellegriniho. Takže tam myslím si, že to doterajšie vyjadrenie pána Harabina ešte nenapovedalo to, ako to dopadne. Samozrejme, času je dosť, môže sa vyjadriť znova a podporiť Petra Pellegriniho jasnejšie. Ale tam ešte druhý faktor, ktorý hrá potenciálnu, alebo má potenciálny vplyv a ide vlastne podobným smerom, je prípadná účasť Roberta Fica v kampani pred druhým kolom. Pretože voliči Štefana Harabina sú do veľkej miery voliči, ktorí buď to sú priamo voliči Smeru, alebo minimálne dôverujú Robertovi Ficovi. A jeho odporúčanie môže mať vysoký vplyv, asi nie rovnaký ako odporúčanie Štefana Harabina, ale priam by sa k nemu blížil. Takže ak Robert Fico pomôže Petrovi Pellegrinimu oslovovať voličov Štefana Harabina, či už priamo nejakou mobilizačnou snahou, alebo jednoducho komunikáciou tém a postojov, s ktorými by sa títo voliči stotožnili, tak môže pomôcť ich mobilizácii a títo voliči budú veľmi dôležití pre Petra Pellegriniho v druhom kole.
Preto aj tak sa očakáva, že počas tých sviatkov, že sa nebude viesť kampaň. Tak to aspoň deklaroval Peter Pellegrini, že počas sviatkov sa nekampaňuje. A vlastne, že možno túto prácu robia za ňo tí ostatní okolo neho?
Áno, ako to, myslím, že to tak povedať dá, pretože zase ako ono je to do istej miery legitímne, možno nie priamo kampaňovať, predsa len to zapojenie tretích strán a podobne ani z hľadiska pravidel financovania volebnej kampane nie je v poriadku. Avšak tá politická podpora, to nie je nutne o tom, že by Robert Fico zaplatil, alebo strana Smer zaplatila billboardy Petrovi Pellegrinimu a oblepila nimi Slovensko. Tá podpora, tá verbálna podpora je samozrejme veľmi dôležitá. Takže áno, myslím si, že sa to takto interpretovať dá. A najmä, či už Robert Fico alebo ďalší členovia alebo vplyvné osobnosti vládnej koalície si môžu dovoliť komunikovať iné témy, prípadne komunikovať ich inak než Peter Pellegrini, ktorý má kampaň a v podstate aj svoju stratégiu postavenú na pokoji, umiernenosti a absencii nejakých konfliktov.
To sú hesla, ktoré sa prekrývajú aj s tými voličmi Harabina a Petra Pellegriniho, teda aspoň retorika Petra Pellegriniho. Všimli ste si teda už z toho prvého prejavu Petra Pellegriniho, že už v podstate začal tú kampaň o oslovenie voliča Štefana Harabina?
Vnímal som tam tie náznaky, stihol za relatívne ako krátku tlačovú besedu, tlačové vyhlásenie a povedať viacero vecí. Vnímal som aj náznaky snahy o demobilizáciu voličov Ivana Korčoka, zdôraznením viacerých tém, prečo alebo dôvodov, prečo Ivan Korčok by z jeho pohľadu nebol dobrým prezidentom. Vnímal som zdôraznenie svojich vlastných tém, oslovenie voličov Štefana Harabina a ešte do toho akoby zdôraznenie toho, že v skutočnosti ale, že dnes nie je priestor na kampaň, že by sme mali počkať aspoň do zajtrajšieho dňa. Čiže stihol Peter Pellegrini naozaj, že v relatívne krátkom čase adresovať viaceré témy. Akým spôsobom, čo bude fungovať, to samozrejme uvidíme. Ako preňho je nevýhodná pozícia to, že oslovuje rozmanitý elektorát, ktorý má rozmanité názory a postoje k rôznym témam. A samozrejme tie jeho nosné témy, ako je pokoj, spolupráca, tie fungujú naprieč tým elektorátom, ale potom sú samozrejme niektoré konkrétnejšie témy, ako je nakoniec aj zahranično-politická orientácia Slovenska. Vieme si, že Peter Pellegrini v tomto má nejaký postoj, ako myslím, že komunikovaný veľmi jasne. A v momente, keď chce osloviť voliča Štefana Harabina, ktorý nakoniec aj v tej dnešnej ešte tlačovej besede v tom vyhlásení zdôraznil vlastne jeho ambíciu alebo jeho predstavu o tom, že by Slovenská republika mala vystúpiť z Európskej únie, z NATO a mala by sa stať vlastne neutrálnym štátom, tak tieto postoje jednoducho nie sú kompatibilné a pritom sú to ako zásadné otázky. Takže to je tá nevýhoda Petra Pellegriniho, že musí oslovať aj voliča, ktorý má v niektorých zásadných témach v skutočnosti absolútne odlišný názor.
Možno práve preto tá stratégia, že on bude ticho a tých voličov Štefana Harabina budú oslovovať za ňo tí ostatní. A takto si poistí vlastne hlasy aj tých umiernených a potom, ale to už sú naše
špekulácie. To špekulujeme, hlavne sa to úplne nedieje. Dá sa povedať, že...
No, rozmýšľam, že kde by mal teda mobilizovať ďalších, keď hovoríte, že vlastne, že na tej jeho strane by mala prebiehať tá mobilizácia teraz voličov, lebo Ivan Korčok už voličov zmobilizovaných má.
No a hlavne Ivan Korčok má ten pomyselný náskok, takže ak budeme predpokladať, že voliči Ivana Korčoka prídu aj do druhého kola, tak ak sa nemýlim, ten rozdiel bol niečo okolo 100 000 hlasov a tých 100 000 hlasov bude Peter Pellegrini potrebovať. A ak príde len necelá polovica voličov Štefana Harabina, tak ani tomu vlastne nemusí nutne stačiť. Takže Peter Pellegrini určite má pred sebou asi náročnejšiu úlohu, než sa očakávalo v prípade, že by to prvé kolo buď to vyhral, alebo by ten rozdiel bol už akýmkoľvek smerom, ale tesnejší.
Ešte sme sa nerozprávali o tom, čo musí spraviť na mobilizáciu voličov, alebo aké sú možno ešte faktory, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby narastol ten rozdiel oproti predpokladom Ivanovi Korčokovi. Pretože hovoríme o rozdiele 5%, ale vám vychádzalo v tých matematických modeloch, že ten, v tom druhom kole, že ten rozdiel bude 10%, čiže tam je ešte stále rezerva, aby sa Ivanovi Korčokovi podarilo zvrátiť ten predpokladaný, očakávaný výsledok, že vyhrá Peter Pellegrini.
Áno. No v tých našich modeloch to bolo trochu menej. Myslím, že približne 6-7% bodov, ale to je stále ako... Tam to bolo relatívne jednoznačný záver, že v tom danom čase, to si musíme stále pripomínať, že ten prieskum zachytáva aktuálny moment. Posledné dni kampane sú vždy, a niekedy ani nenutne kampane, aj to samotné moratórium minimálne na to, že si to tí ľudia nejak nechajú uležať, tie posledné debaty, ktoré zhliadli pred moratórium, tak sú zásadné. Takže v tom čase to vyzeralo tak, že to druhé kolo je ako relatívne jednoznačné. Dovolím si predpokladať a samozrejme budeme zverejňovať minimálne jeden, predpokladám, že dva prieskumy ešte v tom období tých 2 týždňov. Dovolím si predpokladať, že to očakávanie alebo ten výsledok v tom druhom kole bude tesnejší. Neviem, či Ivan Korčok sa tam bude javiť ako favorít alebo nie, ale bude asi tesnejší. A teda to manko, ktoré bude Ivan Korčok dobiehať, je menšie. Ale áno, ako potrebuje Ivan Korčok, zase môžeme očakávať, mám robiť nejaké dohady, tak samozrejme dalo sa čakať a myslím si, že to do nejakej miery nastalo, že niektorí voliči, pokojne voliči, ktorí žijú na Slovensku, ale môžeme uvažovať aj o ľuďoch, ktorí žijú v zahraničí, jednoducho sa rozhodli prísť podporiť kandidáta až v druhom kole. Hej, či už...
Prihoďte zo zahraničia.
Presne tak. Ako ja nechcem preceňovať to zahraničie z dvoch dôvodov. Jednak predsa len prísť fyzicky je náročnejšie, že voliť poštou, takže aký to nakoniec bude počet, toto nevieme. A druhá vec je, že Nemôžeme predpokladať, že každý volič zo zahraničia bude voliť Ivana Korčoka. To je mylný predpoklad, aj keď zatiaľ tie skúsenosti hovoria, že asi bude úspešnejší v tejto skupine, ale to nevieme v tejto chvíli. Takže tak na to sa úplne nespoliehajme, že toto je ten faktor, ktorý vlastne mu pomôže. Ale stále tu môžeme mať akoby aj voličov na Slovensku, ktorí sa jednoducho rozhodli, že prvé kolo vynechajú, keďže to vyzeralo a nakoniec sa to teda aj potvrdilo výsledkami, že to prvé kolo bolo relatívne jasnou záležitosťou v tom ohľade, kto do druhého kola postúpi. A teda uvidíme, uvidíme to podľa účasti. Tú účasť budú formovať tieto dve veci, ako stratégie ľudí a to, či voliči neúspešných kandidátov primárne Štefana Harabina, keďže ten naozaj na seba naviazal najviac tých voličov, či si dokážu vybrať medzi tými postupujúcimi kandidátmi.
To som sa chcel spýtať ešte, že či tam vidíte rezervoár v tých nevoličoch, že čo neboli voliť ani v tomto prvom kole a možno, že by mohli prísť v tom druhom.
Tá účasť bola relatívne vysoká, napriek tomu, že si viem predstaviť, že v druhom kole môže byť ešte vyššia účasť. Takže,
býva to tak.
Takže áno. Ako,
vlastne nie, býva to
nenutne, naopak. Záleží. Bolo to rôzne, história ukazuje, že nastávajú oba scenáre. Tá účasť klesá väčšinou preto, ak sa do druhého kola nedostane kandidát, ktorého voliči si jednoducho nedokážu vybrať. Hej. A naopak tá účasť stúpa v momente, ak sa dostanú do druhého kola kandidáti, ktorí sa dokážu voči sebe do takej miery vymedziť, že veľká časť spoločnosti, veľká časť voličov buď to volí za niekoho, alebo volí proti tomu druhému. Čo by bolo veľmi pravdepodobne aj v tomto prípade, že časť voličov Štefana Harabina, ale aj pokojne iných neúspešných kandidátov z prvého kola by prišla voliť vlastne proti tomu proti kandidátovi toho svojho nie nutne favorita, ale priateľnejšieho kandidáta. Takže tie stratégie sú rôzne. Hovorím, zatiaľ všetko indikuje skôr to, že ak má byť nižšia volebná účasť v druhom kole, tak to bude práve z dôvodu, že veľká časť voličov Štefana Harabina nepríde voliť. To nakoniec pomôže Ivanovi Korčokovi. Takýto scenár, ak by mala byť tá voľba vyššia, tak to znamená, že títo voliči voliť prišli a zároveň, že boli kandidáti schopní ešte mobilizovať ďalších voličov. A tam už samozrejme ukážeme, že tam sa samozrejme už ukáže, že koho teda mobilizovali. Zatiaľ to vyzerá tak, že úspešnejší v mobilizácii v prvom kole bol Ivan Korčok, takže možno, že väčší potenciál pre mobilizáciu do druhého kola môže mať práve že Peter Pellegrini, ktorý má, hovorím, množstvo sympatizantov. Predsa len je to podľa konzistentne v prieskumoch sa umiestňuje na prvom alebo druhom mieste z hľadiska dôveryhodnosti politikov, takže je to absolútne otvorené. Takto pár hodín po zverejnení výsledkov, alebo teda priebežných výsledkov, tak je ťažké predpokladať, ako to dopadne, ale budú prieskumy a budeme múdrejší.
Toľko Jakub Hankovský z agentúry Ipsos. No a my si výsledky tých ďalších volieb budeme takisto, podľa mňa, v takomto formáte analyzovať aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť a užite si ešte zbytok víkendu.